Inilunsad ng mga abogado sa Melbourne ang kauna-unahang kaso laban sa Crown Casino at tagagawa ng electronic poker machines. Anila, nililin lang ng mga makina, partikular ng Dolphin Treasure Machine, mula sa tunay na posibilidad na manalo ang mga nagsusugal. Ang detalye sa ulat ni Abby Dinham na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa loob ng 14 na taon, umikot ang mundo ni Shonica Reyes sa paglaro ng mga poker machine. Anya, bawat dolyar na kanyang pinupuhunan ay nahuhulog tungo sa pagnanais na makamtan ang jackpot. Sa pag-aakalang, maabot niya ang tagumpay.
I thought, just another 50 and the free games will come up and then, you know, I'll get my money back, but it just never happened.
Nalulun sa sugal ng may isang dekada, ngayon unti-unti na niyang binubo ang kanyang nasirang buhay at pinagsisikapang makatulong sa iba na di malulun at maranasan ang pait. Si Shonica Guy ay nakikipagtulungan sa Morris Blackburn Lawyers sa Melbourne upang mailunsad ang isang kaso laban sa gaming machine manufacturer na Aristocrat at gaming venue operator na Crown.
Create awareness to a lot of people that the product is dangerous and that they shouldn't touch it in the first place because they might get hooked. Most certainly, they probably will get hooked.
Di anya kompensasyon ang kanyang habol. Reforma anya ang nais niya. Sinabi ng Morris Blackburn Principal Jacob Vargas, ang kaso'y base sa pangangatwiran ng mga respondente lumabag sa Australian Consumer Law.
This is about making sure that the machines are honest and fair and that players have a good idea of what their real odds are not manipulated into thinking that they've got a better chance of winning than is actually true.
Ayon sa Morris Blackburn, ang poker gaming machine, partikular ang Dolphin Treasure, ay gumagamit ng mga panlilin lang tulad ng mga reel na mayroong iba't ibang laki at bawat linya na may di pantay na bilang o simbolo. Dahil dito, ayon sa pagtatantya, base sa datos o statistics, mahirap makakuha ng magkaparehong simbolo. Ayon kay Jacob Vargas, ang mga pahayag na ginagarantiya sa mga manlalaro na makukuha nila ang bahagi ng kanilang pinuhunan sa laro'y isang malaking kalokohan.
To create the impression that you nearly win or that you could win or that the odds are not as bad as they really are when in fact, when you play pokies, you're almost destined to lose everything you've got.
Ayon sa mga anti-gambling advocates, umaasa sila na ang hakbang na ito ay magiging mitsa sa pagbabago na para sa kanila ay dapat magmula sa pamahalang federal. Sinabi ng kinatawan para Alliance for Gambling Reform Tim Costello, ang pinakahuling pagsisikap sa reforma sa industriya ay inilunsad nung panahon ni Julia Gillard mula Partido Labor at ng independenteng mambabatas na si Andrew Wilk ng taong 2012. Anya, napigilan ng poker machine lobby ang pagsisikap na maharap ang problema sa sugal.
The pokies lobby in this country is our equivalent of the National Rifle Association. It is that powerful.
Isinalarawan ng Gaming Technologies Australia ang sarili bilang kumakatawan sa Australian Gambling Machine Technology. Sinagot nito ang inihayang kaso sa pahayag na handa silang patunayan at pawalang katotohanan ang mga kwento at sabi-sabi na siyang naging basihan ng kasong ito. Kapwa sinasabi ng Crown at Aristocrat na kapwa nila ipagtatanggol hanggang sa huli ang kanilang pahayag at patuloy na pabubulaanan ang mga akusasyon ng mga makina'y ginawa upang hikayatin ang mga taong magpatuloy sa pagsugal hanggang maging problema na ito o malulun dito. Ngunit ayon sa Morris Blackburn Principal Jacob Vargas, panatag ang loob niyang makikita ng korte na mapanlin lang ang mga makina.
The litigation may take some time and there'll be no doubt some ups and downs. But at this stage, we think we've got a very strong case and we're not foreseeing challenges.
May 5 taon nang binubo ang kaso at kinikilala na ito ang kauna-unahang uri ng nasabing kaso na tinatarget ang isinalarawang ng mga abogado na sadya o sinadyang panlilin lang. Kung magtagumpay ang kaso ay magkakaroon ng epekto sa mga tagapagmanipaktura ng poker machine at mga sugalan sa bansa.